Yle Areena.
Ykkösaamussa ovat tällä kertaa aiheena Ukrainan turvatakuut ja Gaasan tilanne. Hyvää keskiviikkohuomenta. Washingtonin Ukraina-kokous käynnisti keskustelun ja selvitystyön Ukrainalle annettavista turvatakuista. Mitä ne voisivat olla ja mikä Suomen rooli voisi niissä olla? Gaasassa on jälleen toiveita tulitauosta, mutta siviilien kärsimys jatkuu vaikeana. Kuulemme, millainen tilanne siellä nyt on ja millaista Gaasassa on työskennellä lääkärinä. Karhun metsästys alkaa tänään tilanteessa, jossa karhukanta kasvaa, mutta vahvan karhukannan Itä-Suomessa ei voi metsästää. Miksi? Tästä lähetyksen lopulla. Minä olen Mika Kriikku ja tämä on Ykkösaamu. Tervetuloa kuulolle. Yhdysvallat ja Eurooppa haluavat olla turvaamassa Ukrainan rauhaa sitten, kun rauhasta toivottavasti päästään sopuun. Ja lännen antamilla turvatakuilla halutaan estää Ukrainan joutuminen uudestaan hyökkäyksen kohteeksi. Mitä turvatakuut käytännössä tarkoittavat? Aloitetaan tällä. Näin maanpuolustuskorkeakoulun eversti-luutnantti Kristian Perheentupa luonnehti turvatakuita runsas tunti sitten.
No, tämä turvataku on hyvin lavea käsite. Tätä voisi vaikkapa kuvata tämmöisellä janalla, jossa toisessa päässä on tämmöiset hyvin vapaamuotoiset, ehkäpä jopa paperimakuiset paperilla annettavat vakuutukset, että jonkin alueen tai maan turvallisuudesta huolehditaan toisten toimessa yhdessä tämän maan kanssa. Ja sitten siellä toisessa päässä tietysti on jäykemmät sanamuodot, sotilaalliset joukot sen maan alueella, jota ollaan turvaamassa, ja erilainen julkinen puhunta siitä, että millä tavalla tämä turvallisuus sitten tosiasiassa aiotaan taata. Tarkoituksena siinähän on tietysti muodostaa sellainen pelote, että sitä maata vastaan ei sotilaallisia voimakeinoja tai muuta painostusta käytetä.
Tässä ovat nyt tärkeässä roolissa Euroopan valtiot, erityisesti halukkaiden koalitioita johtavat Britannia, Ranska ja Saksa, ja Suomi on ollut mukana tässä koalitiossa. Millaista työtä tämä turvatakuuden valmistelu on ja ketkä sitä tekevät?
Niin, tässä varmasti tällä hetkellä tapahtuu kulisseissa paljon, ja sitä on vaikea sanoa, että ketkä kaikki siihen osallistuvat. Tästä halukkaiden koalitiosta on puhuttu. Toki tietysti kun puhutaan turvatakuista siinä muodossa, että niihin sotilaallisella suorituskyvyllä lähdetään rakentamaan, niin silloin nämä eurooppalaiset suurvallat yhdessä sitten Yhdysvaltojen kanssa varmaan ovat keskeisessä roolissa, koska heillä on vain mahdollisuus muodostaa sellainen pelote, joka sitten tosiasiallisesti estää Venäjää hyökkäystään jatkamasta.
Suomi päättää osallistumisesta Ukrainalle annettaviin turvatakuisiin myöhemmin, näin pääministeri Orpo kertoi eilen. Mutta jos Suomi päätöksen tekee, miten Suomi voisi apuaan tarjota?
No, siihen on tässä vaiheessa liian aikaista ottaa kantaa, ja niin kuin presidentti Stubb tuolta Washingtonista sanoi, niin tämä on erillisen prosessin aihe sitten, että miten Suomi mahdollisesti osallistuu ja onko osallistumassa. Tähän oikeastaan samaan nostaisin esille sen, että nyt aika paljon turvatakuiden yhteydessä keskustellaan siitä, että mitä ulkomaisia sotilasjoukkoja ja millaisia turvatakuita Ukrainalle voidaan antaa, mutta kyllähän keskeisin asia tässä on sen Ukrainan oman puolustuskyvyn kasvattaminen sille tasolle, että se itsessään jo muodostaisi sitten pidemmällä aikavälillä riittävän pelotteen Venäjälle, ettei se sotilaallista aggressiota jatka.
Tarkoittavatko turvatakuut aina sotilaallista toimintaa, siis sotilaiden lähettämistä paikan päälle?
Ei välttämättä tarkoita tätä, ja lisäksi tässä turvatakuasiassa se voi olla julkisesti, se voi olla nähtävissä olevaa toimintaa sotilaiden muodossa, se voi olla julkisesti annettavia turvatakuita, mutta samaan aikaan varmasti kulisseissa tapahtuu paljon, ja esimerkiksi Venäjälle viestitetään ei julkisesti seurauksista, jotka sille koituu, jos se hyökkäystään vielä jatkaa tämän rauhanteon jälkeen.
Miten turvatakuut eroavat niin sanotusta rauhan turvaamisesta?
No, rauhan turvaaminen on oma kokonaisuutensa, ja tämä turvatakuiden ja niiden yhteenkytkeminen ehkä muodostaa hankalan kokonaisuuden, mutta ehkäpä siinä sitten aikajanalla jossakin vaiheessa, niin voidaan puhua rauhan turvaamista myös, mutta tämä Ukrainan tilanne tällä hetkellä, kun sota on täydessä käynnissä, niin sen kaltaisen keskustelun on vielä hyvin pitkä matka.
Paljon on vielä kesken. No, Yhdysvallat on presidentti Trumpin mukaan luvannut olla mukana, mutta miten, sitä me emme vielä tarkkaan tiedä. Mikä merkitys sillä on, että Yhdysvallat on takaamassa Ukrainan turvallisuutta tulevaisuudessa?
Kyllä sillä on hyvin keskeinen merkitys. Johtavana sotilaallisena suurvaltana ja Yhdysvaltojen sotilaalliset suorituskyvyt toki tuovat Ukrainalle sitä puolustuskykyä, mutta ennen kaikkea hän on kyse siitä, että Venäjä kuuntelee hyvin tarkalla korvalla, koska he eivät halua sitten taas saada vastapuolelleen Yhdysvaltoja. Kyllä Yhdysvaltojen rooli tässä prosessissa on ollut tähän mennessä ja tulee jatkossakin olemaan ihan keskeinen.
Tässä on puhuttu Naton 5. artiklan kaltaisista turvatakuista, mutta tarkoittaako se sitä, että muut maat tulisivat automaattisesti apuun, jos Ukrainaan tulevaisuudessa hyökätään?
Tässä vaiheessa varmaan, kun eurooppalaiset maat Yhdysvaltojen kanssa näitä takuita tekee, niin on hyvin vaikeaa sanoa, millaisen lopputuleman päättyy. Historiallisesti, jos katsotaan, millaisia erilaisia liittoumia, turvatakujärjestelyitä tunnetaan, niin tämmöiset automaation pohjautuvat järjestelyt on hyvin poikkeuksellisia. Natossakaan ei sellaisista puhuta.
Näin totesi Christian Perheentupa. Häntä haastatteli Tommi Fräntti. Ja Washingtonin Ukraina-kokouksen seurauksena Suomessakin selvitetään ja pohditaan nyt, millaisia Ukrainalle annettavat turvatakuut voisivat meidän kohdaltamme olla. Tervetuloa keskustelemaan Suomen roolista turvatakuissa, kansanedustajat ja ulkoasiainvaliokunnan jäsenet, keskustan puheenjohtaja ja entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen.
Hyvää huomenta.
Ja kokoomuksesta entinen puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg.
Huomenta.
Ja SDP:stä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
Huomenta.
Aloitetaan kuitenkin Emeli Peltosen poismenolla. Hän kuoli eilen eduskunnassa. Tytti Tuppurainen, millainen ihminen ja työtoveri Emeli oli?
Eilinen oli valtava isku ja menetys, joka tietenkin on kaikkein raskain Emeli Peltosen puolisolle ja hänen perheelleen ja kaikille lähemmille. Haluan heille kaikille tässäkin lähettää myötätuntoni ja osanottoni. Tämä oli vakava menetys. Emeli Peltonen oli hyvin erityislaatuinen ihminen ja työtoveri meille eduskunnassa. Monet, jotka hänen kanssaan työskentelivät, niin kokivat hänet nuoresta iästään huolimatta vakaaksi ja arvokkaaksi niin valtiomieheksi. Ja se on poikkeuksellista. Hän oli ikään kuin vanhana syntynyt, vanha ja viisas nuoresta iästään huolimatta. Ja nyt hänen elämänsä päättyi nuorena aivan liian varhain. Ja se, mitä nyt tästä olen ymmärtänyt, niin kysymys ei ollut Emeli Peltosen ihmissuhteista tai hänen työstään eduskunnassa. Ymmärsin, että Emeli Peltonen rakasti työtään kansanedustajana. Hän teki sitä suurella antaumuksella. Ja se, että hän päätti lähteä eduskunnassa, niin se kuitenkin oli enemmän kysymys siitä, että sairaus, joka häneen iski, kävi niin raskaaksi. Se kärsimys kävi niin ylivoimaiseksi, että hän ei nähnyt enää muuta ulospääsyä kuin siirtyminen ikuiseen lepoon.
Tämä Emelin poismeno kosketti laajalti eilen, uskon monia, erityisesti hänen lähipiiriään ja tietenkin myös sosiaalidemokraattisen puolueen jäseniä. Miten puolueena olette käsitelleet läheisen työtoverin poismenoa?
Emeli Peltonen oli myös minulle hyvin läheinen. Hän oli parasta eduskuntaryhmässämme ja luonnollisesti tätä surutyötä on pakko tehdä. Me heti eilen saatoamme tiedon pidimme ensimmäisen sisäisen tilaisuuden ja tulemme jatkamaan tätä. Ensi viikolla maanantaina kokoonnumme Lappeenrantaan eduskuntaryhmän kesäkokoukseen ja varmasti tuolla kun olemme yhdessä, niin tulemme muistamaan Emeli Peltosta hyvin monen tavoin. Kun kysymyksessä on eduskuntatyö, niin tähän liittyy aina se, että kun yksi lähtee, niin toinen tulee ja tähän liittyy niin paradoksaalista kuin se onkin, niin myös ilo uudesta työtoverista, nimittäin Emeli Peltosen tilalle nousee Annette Karlsson, joka on eilen kertonut minulle tulevansa taas SDP-jäseneksi ja hän on liittymässä SDP-eduskuntaryhmään, johon olen toivottanut hänet tervetulleeksi. Teemme surutyötä ja samalla otamme vastaan ilolla uuden työtoverin.
Kiitos, kiitos näistä tiedoista. Sitten siirrymme tähän turvatakuuasiaan. Yhdysvaltalainen Fox News kertoi aamulla, että Yhdysvaltain asevoimien päällikkö on tavannut eurooppalaisia sotilasjohtajia ja Suomenkin edustaja on ollut siellä mukana. Miten arvioitte tätä tapaamista ja sen merkitystä, Jarmo Lindberg?
Niin, tässä on tämmöinen lyhyt uutinen siitä. Todennäköisesti tässä ei ollut kyseessä mikä tämmöinen laaja sotilasjohtajien kokoontuminen. Tänään tosin sellainen taitaa olla, kun on Naton komentajien kokous ja Yhdysvallat siinä on sitten tietysti mukana ja varmasti tätä asiaa käsitellään. Tässä jo silloin helmikuun tienoilla, kun tätä muodostettiin, tätä halukkaiden koalitiota, niin silloin oli hyvinkin suuria kokouksia, missä oli pitkälle 200 sotilasta Lontoon lähellä Northwoodin tukikohdassa tätä operaatiota valmistelemassa. Ja siinä mielessä niin uskoisin, että siltä pohjalta on aika helppoa käydä näitä valmistelukeskusteluja ja Euroopan osalta voi olla jopa parempikin valmius kuin mitä tässä ehkä arvataan tähän operaatioon. Ja nyt ne vaan sitten päivitetään tähän nykytilanteeseen, ne ei ole silloin valmistellut suunnitelmat, jota tietenkään ei haluta kertoa julkisuuteen, jotta Venäjä ei saa niitä tietää.
Antti Kaikkonen, tunnet hyvin myös puolustusvoimien toimintaa, niin miten arvioit tätä meneillään olevaa kokoussarjaa?
No meillähän on hyvin tiivistä sotilasyhteistyötä Yhdysvaltain ja useampien eurooppalaisten NATO-maiden kanssa. Erilaisia kokouksia on aika usein. Tässä varmaan on tilannetta päivitetty ja katsottu sitten mahdollisia seuraavia askelia. Tämä turvatakuurakennehan tässä on kovasti työn alla tällä hetkellä, että miten sellaista voitaisiin saada ja millä ehdoin ja minkälaista osallistumista siihen voitaisiin saada. Toki siellä sitten vastapuolella on tieto siitä, että Venäjä taas ei halua esimerkiksi joukkoja Ukrainan maaperälle ja ennakoin, että tässä tämä asia voi muodostua kyllä hyvin keskeiseksi ongelmaksi lähipäivien ja viikkojen aikana, kun näitä Ukrainan rauhanneuvotteluja käydään.
Sitä voi pitää hyvänä, että keskusteluja nyt käydään. Nyt on meneillään vakava pyrkimys siihen, että Ukrainaan saadaan aselepo tai jopa, kuten Trump on ilmoittanut tavoitteeksi, rauhansopimus. Ja on tärkeää, että olemme tässä vakavin mielin mukana, vaikka nyt on liian vähän tietoa, että voisi tehdä mitään kovin pitävää arviota siitä, mitä tämä edellyttää, millaiset turvatakuut annetaan, miten Eurooppa osallistuu, mitä Suomi tekee. On viisasta nyt antaa mahdollisimman paljon liikkumavaraa ja tilaa ulkopoliittiselle johdolle tehdä niitä päätöksiä Suomen osalta, joita Suomen etu vaatii. Ja ennen kaikkea kaikin tavoin pyrkiä tukemaan sekä halukkaiden koalition työtä että Eurooppaa siinä, että vakuuttaisimme Yhdysvallat, että on Yhdysvaltojenkin etu osallistua Ukrainan turvatakuisiin. Ja vaikka Trump on ilmoittanut, että joukkoja Yhdysvalloista ei Ukrainaan lähetetä, niin se apu, jota Yhdysvallalta annetaan, oli se sen kaltainen, että se toisi ne tarvittavat kyvykkyydet, joita Euroopalta puuttuu.
Mutta miten ulkoasiainvaliokunnan jäseninä ja päättäjinä suhtaudutte siihen ajatukseen, että Suomesta joukkoja Ukrainaan lähetettäisiin?
Niin, no tässä se asetelma tälläkin kertaa on se, että tässä ensimmäiseksi keskustellaan sitten lähetettävistä joukoista ja niiden lukumääristä. Ja mielestäni Kristian Perheentupa hyvin toi tuossa esiin se, että nämä turvatakuuthan on huomattavasti laajempi asia. Mutta kuitenkin keskustelemme joukkojen lukumääristä tähän ja tulee semmoinen tuntu, että tässä ollaan siinä sellaisessa perinteisessä rauhanturva-ajattelussa. Ukrainassa on yli 1000 kilometrin rintama, satoja tuhansia sotilaita kummallakin puolella hampaisiin aseistettu ja Venäjä kärsii 1000 sotilaan tappiot vuorokaudessa eikä piittaa niistä ja kykenee ne korvaamaan. Niin nyt voi tietysti sitten miettiä, että minkälainen merkitys pelotteena tai turvatakuuna on sitten 15 tai 50 000 joukon lähettäminen niin sinne 1000 kilometrin rintamalle. Siinä ei tarvitse olla operatiivinen suunnittelija, sen kyllä pystyy tässä itse järkeilemään. Ja siinä mielessä niin korostuu tämä kokonaisuus ja tämän operatiivisen suunnittelun kokonaisuus ja sellaiset kyvyt, joka saa Venäjän ajattelemaan, että ei kannata lähteä uudestaan hyökkäämään ja uhkaamaan sitä Ukrainaa. Jos Suomessa päädytään siihen, että halutaan olla tässä joukossa mukana ja ikään kuin talkoissa mukana, niin se on sitten päätös ja sitten sinne mennään. Ja sama tehdään sitten se harkinta näissä muissakin maissa.
Antti Kaikkonen.
Joo, näkisin, että tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa Suomella NATO-maana ja EU-maana, jolla on pitkä tai itse asiassa pisin itäraja Venäjän kanssa, niin meillä päällimmäinen tehtävämme tässäkin tilanteessa on pitää tuo raja rauhallisena ja turvallisena ja pitää oma paketti, oma puolustuksen paketti vahvana. Sillä teemme parasta turvallisuustyötä. Mutta sitten on erikseen harkittava, että onko joku tapa, jolla Suomi voi olla mukana näissä turvatakuissa, jos sellaiset nyt todella aikaiseksi saadaan. Näkisin, että koska meillä ensisijainen vastuu on tästä omasta kolkastamme, niin se Suomen osallistuminen ei kovin massiivista voi olla. Mutta jos tässä niin pitkälle päästään lähiviikkojen, kuukausien aikana, niin kuulisin sitten mielellään entisenä puolustusministerinä, niin on tavannut luottamaan puolustusvoimiemme arvioihin siitä, että mikä voisi olla järkevä tapa osallistua tämmöiseen hankkeeseen, että ehkä vinkkinä tuonne hallituksen suuntaan, että kysäskääpä sieltä päin näkemystä.
Tähän väliin aivan juuri tullut tieto, jonka mukaan Bloombergin lähteet kertoo, että noin 10 maata olisivat valmiina lähettämään sotilaita Ukrainaan ja turvatakuiden sisältö olisi valmistumassa tämän viikon aikana. Tämä siis juuri tullut tieto. Tyttu Brunnen.
No, tämä on rohkaiseva uutinen ja tieto. Ja vaikka Suomen puolustusvoimien ensisijainen tehtävä on totta kai pitää huolta Suomen turvallisuudesta ja Suomen maarajasta Venäjän kanssa, niin kyllä me olemme NATO-maana sitoutuneet siihen, että meillä on oltava valmius myös auttaa meidän liittolaisia. Ja vaikka Ukraina ei ole NATO-maa, niin kyllä myös Suomea puolustetaan tällä hetkellä Ukrainassa. Ja pidän selvänä sitä, että jos jonkinlainen operaatio syntyy, niin Suomi on siinä tavalla tai toisella mukana. Yhtä lailla selvä on se, että tuskinpa Suomesta mitään kovin massiivisia joukkoja Ukrainaan lähetetään. Ja sen vuoksi kaikkein olennaisinta nyt Suomen toimien kannalta on se, että me pyrimme kaikin keinoin vahvistamaan Euroopan yhtenäisyyttä ja sen vuoksi myöskään ei olisi meidän etujemme mukaista tehdä kovin jyrkkiä ilmoituksia myöskään toiseen suuntaan, jos Suomi nyt ilmoittaisi, että me emme missään tapauksessa ole mukana, emmekä missään tapauksessa lähetä joukkoja, niin kyllä se antaisi Suomesta nyt väärän kuvan, kun Euroopan päättäväisyyttä pitää vahvistaa. Mutta olennaisin kysymys on Ukrainan omien asevoimien vahvistaminen. Sitä työtä tulee jatkaa ja tätä Suomi on jo tehnytkin ja se on se kaikkein uskottavin ja tällä hetkellä jo käytössä oleva turvallisuustakuu Ukrainalle.
Ja ulkoasiainvaliokunta saa tänään lisätietoa. Ulkoministeri Elina Valtonen tulee kokoukseen kertomaan, että missä nyt mennään. Odotatteko, että siellä käydään laajempaakin keskustelua näistä tässä turvatakuasiasta esimerkiksi?
Kyllä varmaan käydään katsaus siihen, että missä nyt mennään. Tässä on aika paljon tapahtunut viimeisen viikonkin aikana ja on hyvä, että eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on tänään koolla, saadaan ajankohtaiskatsaus ja voimme valiokunnan jäsenille kertoa myös näkemyksiämme tähän tilanteeseen, että pidän tärkeänä, että eduskunnan asiasta vastaavat valiokunnat nyt aika tiivistikin tarvittaessa kokoontuvat ja eduskunta on tässä prosessissa myöskin riittävällä tavalla mukana, että kyllä mä uskon, että meillä on tarvittaessa valmius kokoontua vaikka joka päivä, jos tarvetta on.
Onko turvallisuuspoliittinen johto pitänyt teidät ajan tasalla tässä nopeassa käänteessä?
No mielestäni aivan kohtuullisen hyvin. Totta kai ajantasainen tieto aina kovin tervetullutta on, mutta kohtuullisen hyvin.
Kyllä. No illan A-studiossa kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto J. Penttilä arvioi, että Venäjä ei tällaisia turvatakuita tule hyväksymään, ainakaan jos jotain joukkoja Ukrainassa tarkoittaa, ja että Venäjää kohtaan tarvitaan nyt lisää painostusta, kuten pakotteita. Mikä on arvio, ne pystytäänkö ruuvia vielä kiristämään?
No, tästä tietysti voisi sen sanoa sille, että kun Venäjä siellä nyt hyökkää ja Ukrainan alueella on, ja tässä halutaan Ukrainan tulevaisuutta turvata, niin välttämättä nyt ei pidä Venäjältä siihen lupaa kysyä, vaan pikemminkin päättää, että se Ukraina turvataan ja ilmoitetaan se sitten Venäjälle, eikä välttämättä kerrota, että miten se turvataan muuta kuin siltä osin, että Venäjälle tehdään selväksi, että tähän tulee selvä vaste. Ja ei pelkästään sotilaallisesti, että olen kyllä sitä mieltä, että nämä taloudelliset pakotteet on tehokkaita ja voi olla, että ne ovat ne, jotka ovat saaneet Putinin liikkeelle ja matkustamaan Alaskaan. Ja jos tässä nyt ei niin muut tehoa, niin voi olla se, että se on se, joka sitten Venäjä alkaa tepsiä, kun laitetaan tulle ja öljykaupalle.
Pakotteita Venäjää kohtaan pitää jatkaa ja niitä pitää entisestään koventaa. Ja vaikka Yhdysvaltain houkuttelisi Eurooppaa tai jopa vetoaisi Eurooppaan luopumaan pakotteista, niin meidän ei tule siihen lähteä mukaan, koska kaikki kaupallinen yhteistyö Venäjän kanssa kartuttaa Venäjän sotakassaa. Ja Putin on sanonut sen selvästi, että Putin ei halua rauhaa, se haluaa valloittaa koko Ukrainan. Ja sen vuoksi meillä onkin tässä hyvin tarkan harkinnan paikkaa, mihin kaikkeen tässä Länsi-Ukrainan tukijat suostuvat, kun tätä prosessia viedään eteenpäin. Ja pelkään sitä lopputulosta, jossa Ukraina painostettaisiin alueluovutuksiin, jossa myös ne alueet Itä-Ukrainasta, jotka tällä hetkellä ovat vielä Ukrainan hallinnassa, päätyisivät Venäjän haltuun, koska se antaisi tärkeän vyöhykkeen Ukrainan alueelta, jossa on paljon asutusta, paljon sotilaallista infrastruktuuria Venäjän hallintaan. Ja olisi pelättävissä, että Venäjä käyttäisi tätä aluetta hyväkseen hyökätäkseen syvemmälle Ukrainaa aina Kiovaa asti ja toteuttaakseen tavoitteensa vallata koko Ukraina, jonka myötä Venäjä saisi haltuunsa myös Ukrainan asevoimat. Ukrainan taistelussa karaistuneet asevoimat ja sen maailmanluokan aseteollisuuden, ja tämä on hyvin pelottava tulevaisuuden skenaario. Sen takia pakotteita pitää jatkaa ja Ukraina asevoimia pitää lännen tukea, ja jonkinlainen turvatakujärjestely, jos syntyy, niin sen on oltava aito ja uskottava. Vielä aikaista sanoa, mitä se olisi, mutta ponnistelemme sen eteen.
No, tässähän nyt itse asiassa tämä viimeisen viikon tapaamiset, niin lähtivät liikkeelle siitä, että Yhdysvallat uhkasi kovilla pakotteilla Venäjää. Ja tämän paineen myötä sitten alkoi tapahtua erilaisia tapaamisia, Putinin ja Trumpin tapaaminen ja kaikki sen jälkeen tapahtunut. Eli näkisin, että Yhdysvaltain rooli on tässä aivan keskeinen jatkossakin. Yhdysvallalla on sellaiset ruuvit, mitä vääntämällä Venäjän on pakko noterata se, että mikä se jenkkien näkemys tässä asiassa on. Ja epäilenpä, että vaikka me Euroopassa olemme tehneet pakotepaketteja ja muita, niin niiden teho ei ole vielä riittävä. Kyllä tässä tarvitaan Yhdysvaltain voimakas rooli, vahva paine Yhdysvalloilta, jotta Venäjä arvioi toimintansa uudelleen. Tässä on aito riski siitä, että tällä hetkellä Venäjä edelleen pelaa aikaa ja eri tavalla veivaa ratkaisuja eteenpäin. Voi olla tulla asettamaan erilaisia ehtoja vaikkapa sille, että millä ehdoilla Putin suostuu tapaamaan Zelenskia tai muuta. Jää nähtäväksi, mutta alleviivaan sitä, että Yhdysvallat tarvitaan tässä vahvasti mukaan. Ei tässä muuten ratkaisua taida syntyä.
Tähän loppuu vielä aikataulusta. Tässä pitää nyt yhdistää poliittisia päätöksiä ja sotilaallista valmistelua ja monia asioita. Ja tässä nyt uutistamista Bloombergilta kuultiin, että noin viikossa pitäisi jonkinlainen plääni olla tulossa. Niin mikä on nyt arvioinnin kierros kaikilta, miten nopeasti tässä nyt asioita tulee tapahtumaan ja miten nopeasti Suomessa täytyy ratkaisuja tehdä?
No, kuten sanoin, niin tässähän tehtiin jo valmisteluja hyvinkin paljon operatiivisessa suunnittelussa silloin helmikuulla, että siinä mielessä uskon, että Euroopan mailla on voi olla yllättävänkin hyvä valmius päivittää nämä ja nopeasti päivittämään. Ja tämä uutinenhan oikeastaan vähän viittaa siihen suuntaan, että tämä on mahdollista noin viikon aikana määritellä, että pidän sitä ihan jopa mahdollisena.
tässä on varauduttava toimimaan mahdollisesti hyvinkin ripeällä aikataululla ja se on hyvä sanoa, että lainsäädäntö Suomessa on kunnossa, että meillä on laki sotilaista kriisinhallinnasta ja laki kansainvälisen avun antamisesta, jotka mahdollistavat päätöksenteon, vaikkakaan emme toki tiedä vielä millaiseen operaatioon, niin kysymys ei ole lainsäädäntöpuutteista, vaan tähän tarvitaan poliittista tahtoa ja on hyvä muistaa, että myös Naton 5. artiklakin on lopulta poliittinen sitoumus. Ja jos tässä liikehdintää syntyy, niin on varmasti Suomen etujen mukaista, että me olemme tavalla tai toisella tässä mukana.
Ja vielä Antti Kaikkonen aikataulusta.
No kyllä tässä nopeimmillaan on mahdollista liikkua lähiviikkojen aikana, mutta mä olen hieman vielä epäileväinen, että voiko nämä ratkaisut syntyä niin nopeasti nimenomaan tämän Ukrainan rauhan aikaansaamiseksi. Että on sen verran takkusta ollut tähänkin mennessä, että pidän huolen siitä, että tämä voi jatkua vielä pitkäänkin, mutta totta kai toivotaan, että syntyy kestävä ratkaisu. Kyllä Eurooppaan olisi jo korkea aika saada rauha.
Näihin sanoihin on hyvä päättää. Kiitos keskustelusta Antti Kaikkonen, Jarmo Lindberg ja Tytti Tuppurainen.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä puhumme vielä Gaasan humanitaarisesta tilanteesta ja siitä, miksi suomalaiset metsästäjät ovat nyt ryntäämässä Lappiin karhun metsästykseen. Maailman huomio on Ukrainassa, mutta myös sota Lähi-idässä odottaa yhä ratkaisua ja siviilien kärsimys Gaasassa jatkuu. Gaasassa toimiva terroristijärjestö Hamas hyväksyi alkuviikosta uuden aselepoehdotuksen, mutta Israelilla on ehtoja tulitauon hyväksymiselle. Näin aselepoehdotuksesta kertoi aiemmin aamulla Lähi-idän instituutin johtaja Susanne Dahlgren.
No, tällä hetkellä se on Israelissa käsittelyssä, eli nyt tämähän on sama suunnitelma, jonka Witkoff Yhdysvaltain edustaja esitteli jo aikaisemmin ja jonkunnäköistä lähentymistä on tapahtunut. Ja tästä syystä sitten Hamas on sen hyväksynyt, vaikka Hamas vielä joku aika sitten hylkäsi tämän esityksen.
Israel ei suostu tulitaukoon ennen kuin kaikki Hamasin hallussa olevat 50 panttivankia on luovutettu Israelille. Onko Hamas valmis tähän?
Ei, ja myöskin tämä Egyptin ja Katarin neuvottelema sopimushan ei pidä sisällään sitä, vaan siinä on kyse puolesta näistä vielä elossa olevista vangeista. Eli tämä on erilainen suuntelma kuin tämä, mitä Israelin hallituksessa edelleenkin ajetaan. Ja nythän tässä on taustalla se, että Israelin hallitus on päättänyt hyökätä Gaasan kaupunkiin, jossa edelleenkin tiedetään, että siellä on nämä loput panttivangit.
Tilanne sodan keskellä on ollut hyvin vaikea etenkin Gaasan siviileille. Onko humanitaarinen tilanne Gaasassa yhtään helpottanut?
No, ei vaikuta siltä kyllä. Että siitä huolimatta, että nythän esimerkiksi näitä ruoanjakopisteitä on päätetty lisätä, niitä oli aikaisemmin vain 4. Ja sen lisäksi Israel on päättänyt sallia tällaisen niin kuin yksityiset markkinat, ruokamarkkinat. Ja tästä syystä sitten joidenkin ruokatarvikkeiden hinta on hiukan laskenut. Mutta siellä on tällä hetkellä kansainväliset järjestöt katsoo, että siellä on noin 500 000 ihmistä nälänhädän siinä riskinä niin kuin joutua nälänhätään. Ja tämähän on 1/4 koko Gaasan asukkaista. Ja edelleenkin usea ihminen on päiviä syömättä. Eli tämä niin kuin ruoan puute ja Gaasan sulku aiheuttaa tämän, että siellä ei ole riittävästi ruokaa. Ja tästä tietenkin kärsii erityisesti lapset ja imeväisiässä olevat pienet lapset.
Mainitsit jo tuon Gaasan kaupungin. Mitä tiedämme siitä, mihin Israel Gaasassa tarkalleen pyrkii?
No siellä on aloitettu nyt tämä uusin operaatio ja siellä on tyhjennetty osaa, siis pommitettu osaa Gazan kaupungista jo. Se, minkä takia Israel ei ole aikaisemmin hyökännyt tähän kaupunkiin tai tänne alueelle, on, johtuu siitä, että Israel tietää, että siellä on nämä loput panttivangit. Ja heidän aikaisemmin, kun armeija on lähestynyt näitä alueita, niin se on johtanut siihen, että Hamas on surmannut panttivankeja. Eli tämä on se asia, joka on huolestuttaa tällä hetkellä nimenomaan Israelin väestöä. Siellä on isoja mielenosoituksia ja nähdään, että tämä operaatio uhkaa nyt panttivankien henkeä.
Niin, sotaa vastustetaan laajalti myös Israelissa. Mikä on henki Israelissa? Millaista ratkaisua israelaisten keskuudessa tähän sotaan toivotaan?
No, tällä hetkellä, kun sodan alussa tällä sodalla oli yli 90% kannatus israelaisten parissa, niin nyt se on pudonnut alle puoleen ja viime päivinä on ollut kaikkein iso mielenostus sotaa vastaan. Jopa Israelissa nostetaan esiin nyt ajatus siitä, että Israel on toteuttamassa kansanmurhaa Gazassa ja vaatimuksena on se, että tulitauko heti ja sitä vastaan panttivankien vapauttaminen.
Onko tällä vaikutusta pääministeri Benjamin Netanyahun asemaan?
No, tällä hetkellä ei tunnu olevan, että siitä huolimatta, että myöskin poliittisessa kentässä on paljon vastustusta hallituksen politiikalle, mutta sitten samanaikaisesti hallituksen sisällä vaaditaan, että sodan pitää jatkua ja tämän palestinalaisten tuhoamisen pitää jatkua.
Näin kertoi Lähi-idän instituutin johtaja Susanne Dahlgren, häntä haastatteli Tommi Fräntti. Ja studiossa on jälleen vieraita. Jatkamme keskustelua Gazan humanitaarisesta tilanteesta. Tervetuloa Gazassa alkuvuodesta työskennellyt anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Inari Listo HUSista.
Kiitos.
Ja katastrofiolmien päällikkö Marko Korhonen Suomen Punaisesta Rististä.
Kiitoksia.
Inari, työskentelit lääkärinä kenttäsairaalassa Rafahissa viime vuoden joulukuusta helmikuuhun saakka. Millainen tilanne Gazassa silloin oli?
No, silloinen tilanne vastasi konfliktin osalta varmaan jonkin verran tämänhetkistä tilannetta. Toki nyt, kun siellä on uudestaan alkanut nämä konfliktitoimet, niin varmasti, tai nyt tilanne on entistä pahempi, mutta mun oleskelu siellä asettui semmoiseen kiinnostavaan aikaan, että meillä tuli tulitauko keskellä sitä mun oloa siellä, näin niin kuin kaksi eri puolta siitä, että näin sen konfliktin ajan tilanteen ja sitten sen tulitauon jälkeisen tilanteen.
Ja miten suuri ero siinä oli siinä työnteossa sitten eri olosuhteissa?
No, ihan tosi valtava ero, että konfliktin ollessa päällä niin tämmöiset isot niin kuin monipotilastilanteet oli tosi yleisiä, ja sitten kun alkoi tämä tulitauko, niin sitten meidän potilasmäärät tipahti ihan saman tien, että se tavallaan se työnteko rauhoittui ihan saman tien kyllä.
Ja olet pitänyt yhteyttä sinne myös Suomeen palaamisesi jälkeen. Miltä siellä nyt sitten se suunta näyttää, mihin suuntaan tilanne on kehittynyt?
No, tällä hetkellä se tilanne on ihan äärimmäisen huolestuttava, että nämä meidän delegaattikollegat, mutta sitten erityisesti myös paikalliset kollegat, niin ovat todella väsyneitä ja heillekään ei oikein riitä elintarvikkeita, ja he tekevät niin kuin käytännössä tauotta siellä töitä, että lepohetkiä on ollut tosi vähän, että todella äärimmäisissä olosuhteissa tekevät töitä.
No, Marko Korhonen, miten Suomen Punainen Risti näkee tilanteen Gazassa nyt?
No, se on äärettömän huono ja huolestuttava, niin kuin tuossa Inari sanoikin. Se on huomattavasti huonompi kuin mitä se alkuvuonna esimerkiksi oli, johtuen yksinkertaisesti siitä, että sen jälkeen kun tämä edellinen tulitauko niin kuin päättyi, niin käytännössä Gaza on ollut sulussa ja oli pitkään niin, että sinne ei päässyt yhtään mitään humanitaarista apua sisään. Nyt sinne pääsee aika tipoittain sitä humanitaarista apua sisään ja myös sitä pystytään niin kuin jakamaan hyvin rajallisesti siellä, että se tilanne huononee jatkuvasti. Että ikävä kyllä siinä syntyy koko ajan sellaista niin kuin vajetta sille, että vaikka tilanne normalisoitus, niin menee todella pitkä aika siihen, että ennen kuin ollaan edelleen siinä tilanteessa, että ihmisillä on alkaa olla normaalista elämisen edellytykset siellä.
Sanot, että tipoittain, miten pystytkö kuvaamaan sitä, konkretisoimaan sitä, että paljonko sitä nyt sinne menee ja paljonko oikeasti pitäisi saada apua?
Arviot on suunnilleen siitä, että apua menee ehkä noin viidennes siitä määrästä tai neljännes siitä määrästä kaasaa, mitä sinne olisi tarvetta sen päivittäisen elämän pyörittämiseen. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tuossa toi on syntynyt jo ja tässä vuoden aikana tai tämän konfliktin aikana niin vajetta siihen, että pitäisi saada sitten niin kuin tällä määrällä pystytään niin kuin paikkaamaan sitä päivittäistä ruoan ja veden tarvetta ja lääkkeiden tarvetta, mutta se, että halutaan lähteä tekemään jotain jälleenrakennusta tai muusta, niin puhutaan sitten ihan erilaisista määristä
Kyllä.
apua.
Ruoan jakelua siellä hoitaa Yhdysvaltain tukema Gaza Humanitarian Foundation, jota on kritisoitu, koska se ei ole tällainen perinteinen järjestö. Miten ruoan jakelu siellä Gaasassa nyt nähdäksesi toimii?
No, Punainen Risti ei ole ollut näissä tämän Human Foundationin toiminnassa mukana, eikä ole noussut näissä ruoanjakelupisteissä paikalla. Että en voi sitä sanoa, että miten se käytännössä siellä on toiminut. Numeroista ja suunnitelmista kun katson, niin kyllä musta kuulostaa, että se 4 ruoanjakelupistettä, mitä he pyörittää, niin on 2 miljoonaa ihmiselle aivan älyttömän vähän. Että ei semmoisella määrällä pystytä tehokkaasti ruokaa jakamaan. Että se johtaa siihen, että ihmiset joutuu massoissa liikkumaan ja johtaa vaarallisiin tilanteisiin sen mukaan. Ja Gaasan sisällä ei ole mikään helppo liikkua muutenkaan, niin se, että sinne 4 ruokajakelupistettä laitetaan, niin mun on hyvin vaikea kuvitella, että miten se logistiikka siellä käytännössä voi toimia yksinkertaisesti semmoisella määrällä ja semmoisella ihmisjoukolla ja semmoisella tarpeella.
Kyllä. No sitten siitä työskentelystä Gaasassa, Inari, kerro ihan siitä arjesta, minkälaista se arki tällaisessa kenttäsairaalassa tai sairaalassa on?
No sehän on sellaista aika kokonaisvaltaista, että me täällä meidän delegaattiporukalla niin asuttiin siinä heti sen kenttäsairaalan vieressä tämmöisessä asumuksessa, jossa kaikki nukuttiin isoissa huoneissa ja oltiin niin kuin 24/7 niin samoissa tiloissa siellä, että meistä kehittyi nopeasti semmoinen pieni perhe. Ja sitten ihan se päivittäinen työnteko, niin toki sielläkin, vaikka tilanne välillä niin kuin muuttuu kaoottiseksi, niin pyrittiin pitämään semmoinen päiväjärjestys yllä, että meillä oli siellä aina tämmöinen aamukierto ja käytiin yön aikana tulleet mahdolliset potilastapaukset läpi aamulla koko tiimin kanssa ja sitten aloiteltiin hommia siinä aamulla sitten 7:30-8 aikoihin ja pyrittiin käymään läpi sitä meidän päivittäistä leikkaussalilistaa ja sitten välillä tietenkin nämä tämmöiset niin kuin yllättävät tilanteet keskeytti sitä meidän työntekoa, mutta noin pääsääntöisesti niin pyrittiin ihan tekemään semmoisen niin kuin leikkaussalilistan mukaisesti niitä töitä ja sitten siinä lisäksi hoidettiin niitä sairaalassa muita hoidossa olevia potilaita, että kierrettiin heidän asioitaan ja suunniteltiin nestehoitoa ja ravitsemusta ja näin. Ja sitten iltapäivällä, mikäli ei ollut tullut mitään akuutteja tilanteita, niin sitten lopeteltiin töitä siinä sitten joskus jossain kohtaa iltapäivää ja sitten illalla meillä oli usein vielä jotain tämmöisiä tiimin palavereja sitten ja näin. Ja sitten aikaisin siellä kaikki meni nukkumaan, että 8 aikoihin niin talo hiljeni ja sitten jos hyvin kävi, niin saatiin nukkua läpi yön ja sitten öisin, niin välillä sitten tuli tilanteita, missä joko piti mennä suojaan tai sitten tuli sairaalalla jotain hoidettavia asioita sitten. Että sanotaan näin, että jatkuvastihan me siellä niin kuin ollaan päivystysvuorossa ja nyt etenkin tällä hetkellä, kun siellä se tilanne on semmoinen, että niitä potilaita tulee koko ajan tosi valtavia määriä, niin voin vaan kuvitella, että se työnteko on niin kuin tällä hetkellä entistä raskaampaa.
Minkä tyyppisiä vammoja, sairauksia te pystytte siellä hoitamaan ja minkälaisia teille tuli?
No meille tuli enimmäkseen tosiaan ihan tähän konfliktiin liittyviä, eli ampuma, sirpale, räjähdysvammoja. Ne oli niin kuin näitä akuuteimpia hoitoa vaativia asioita ja niitä suurin osa kaikista toimenpiteistä niin oli jollain tavalla niin kuin tähän konfliktiin liittyviä. Mutta sitten sen lisäksi niin meillähän oli siellä synnytysosasto, joka päivä synnytettiin ja tehtiin keisarinleikkauksia ja sitten lisäksi lasten osasto, jossa oli jonkin verran esimerkiksi lasten infektiosairauksia tai palovammoja. Ihan tämmöisiä muita leikkaushoitoa vaativia asioita, niin kuin vaikka umpilisäkkeen tulehduksia ja tämmöistä, mutta eli tavallaan ihan kaikenlaisia asioita hoidettiin. Teho-osastoa meillä ei ollut, että kaikkien ihmisten pitää itse pystyä hengittämään, jotka siellä sairaalassa on potilaina, että meillä oli meidän hengityskoneet on niissä leikkaussaleissa ja siellä pystyttiin nukuttamaan ihmisiä, mutta semmoisia varsinaista vaativaa tehohoitoa tarvitsevia potilaita, niin ei tuossa sairaalassa pystytä hoitamaan.
No Marko Korhonen, kokonaiskuva Gazan kaistalla terveydenhuollosta, millainen se on? Tässä kuultiin yhden sairaalan näkökulmasta, mutta miten arvioit sitä kokonaisuutta, että miten hyvin hoitoa on tarjolla?
No sitä on erittäin huonosti tarjolla, se on niin kuin voi ihan suoraan sanoa, että Gazassahan terveydenhuolto on järjestelmänä käytännössä romahtanut, että se ei niin järjestelmänä toimi. Eli normaalitilanteessa tai yleensä konfliktitilanteessakin vielä niin kuin siinä aikana, kun Inarikin oli sen alkuvuodesta, niin vielä voidaan ohjata vaikka potilaita johonkin toiseen hoitopisteeseen tai sitten saadaan jostain muualta, vaikka kun kenttäsairaala kykenee antamaan kirurgista hoitoa, niin saattaa leikkaushoitoa puolella ja potilaita tulee jostain toista sairaalasta. Nyt ei ole mitään muita sairaaloita Etelä-Gazassa kuin kenttäsairaala. Että vielä viime vuoden puolella oli kaksi muutakin sairaalaa, mitä Suomen punaristi ja punaisesti liike ja puolikuu tuki. Ne ei ole enää ollut toiminnassa. Eli Etelässä Gazassa on tällä hetkellä tasan punaisesti kenttäsairaala, joka siellä toimii. Toki muita kenttäsairaaloita on sitten keskisessä ja pohjoisessa osassa Gazaa, mutta sielläkin se tilanne sen sairaalaverkon suhteen on aivan yhtä surkea.
Ja se ehkä niin kuin täytyy muistaa, että ennen tätä konfliktia niin se Gazan terveydenhuollon taso on ollut kuitenkin todella hyvä. Että siellä on ollut useampia tämmöisiä erittäin toiminnassa olevia sairaaloita ja on tehty neurokirurgisia leikkauksia ja on ollut vastasyntyneiden teho-osastoa. Ja että tavallaan tämä kontrasti siihen on aivan valtavan suuri.
Se näkyy etenkin siinä konfliktin alkuvaiheessa, että se pudotus niissä ihmisten niin kuin odotuksissa, että mitä sairaala on, niin se oli aivan mieletön. Ja nyt se on sitten enemmän sitten selviytymiskamppailua siinä, että saa jostain hoitoa ja sitten sairaalalla, ikä tai sairaalalla, vaikka merkikenttäsairaalalla, niin kyse on priorisoinnista nyt tällä hetkellä ikävä kyllä, että ketä voidaan hoitaa ja kuinka kauan voidaan hoitaa. Että vuodepaikat on ollut pitkän aikaa 180% täytettynä meidän kenttäsairaalassa, että ihmisille ei yksinkertaisesti ole tilaa enää.
Kyllä. No yksi ratkaisu on myöskin se potilaiden kuljettaminen pois Gazasta. Suomessakin on keskusteltu kohta jo vuoden verran potilaiden ottamisesta Gazasta Suomeen. Yli 10 Euroopan maata on jo potilaita sairaaloihinsa ottanut, esimerkiksi Espanja, Belgia ja Norja, mutta Suomi ei. Inari Listo, ette ole päätöksentekijä, mutta millainen tilanne työpaikallasi HUSissa tällä hetkellä on? Mahtuisiko meille potilaita Gazasta?
No kyllä mä haluan uskoa, että tahtotila olisi sellainen, että jos näin poliittisesti päätettäisiin, niin ne potilaat saataisiin kyllä hoidettua. Et toki niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin koko potilasmäärien mittakaavassa, niin sehän on pisara meressä, että mitä sitten meillä pystyttäisiin hoitamaan, mutta symbolisena asiana ja yksittäisen potilaan ja perheen kannalta, niin totta kai olisi iso asia. Mutta se on sitten tosiaan niin isompien poliittisten päätösten takana sitten tämmöiset asiat.
Ratkaisuhan se tähän ongelmaan ei ole missään tavalla, että kyllä se on pakko saada se Gazan terveydenhuolto oman järjestelmä kuntoon ja lähialueiden järjestelmä kuntoon, jotta se olisi niin kuin tehokasta. Tietysti niiden yksittäisten ihmisten kohdalta, kenelle niin sanotusti arpa osuu kohdalle, niin sillä on iso merkitys se niin kuin äärettömän tärkeää työtä sen puoleen, mutta se ei se tätä ongelmaa kyllä millään tavalla niin kuin selvitä siellä paikan päällä.
Vielä tähän loppuun, Marko Korhonen. Ulkoministeriö kertoi eilen, että tämän vuoden humanitaarisen avun päätöksissä Suomi on painottanut tukea Ukrainalle, pakolaiskriisiä Afrikassa ja Lähi-idän humanitaarista tilannetta. Tukea on annettu vajaa 100 miljoonaa euroa, 18 miljoonaa siitä Ukrainaan. Nyt kun Ukrainaa tuotaan eniten, niin riittääkö Gazaa nähdäksesi tarpeeksi tukea nyt ulkoministeriöltä?
No ulkoministeriö on ollut meille erittäin merkittävä tuki ja Gaza myös kenttäsairaalan osalta tukenut sitä aikaisemmin jo ja nyt viimeksi on myöntänyt sitten meidän nopea toiminnan yksiköiden tukea. Voitiin käyttää 1 000 000 euroa nyttenkin ulkoministeriön varoja. Sen lisäksi laitettiin omasta katastrofirahastosta punainen risti myöskin 1 000 000 euroa sinne, että Gazan tilanteen suurin ongelma on tällä hetkellä avun saaminen perille, ei ehkä niinkään sen rahoittaminen. Varmasti sen jälkeen, kun tulee tulitauko ja mahdollisesti aukeaa nämä niin kuin humanitaarisen avustusportit vähän paremmin, niin voi olla, että siinä vaiheessa tulee kyse myös rahoituksesta, mutta tällä hetkellä on vaikeinta juurikin saada yksinkertaisesti apua perille kanssa.
Toivotaan, että ratkaisu löytyy ja kiitos tästä keskustelusta erikoislääkäri Inari Listo ja Marko Korhonen Lampunaisesta Rististä.
Kiitos.
Kiitos.
Karhunmetsästyskausi alkaa tänään. Karhukannan kasvun takia kaatolupia on myönnetty aiempaa enemmän, mutta Itä-Suomessa metsästystä ei voi harjoittaa, koska luvista on valitettu ja näin Itä-Suomessa tapahtui myös viime vuonna. Puhelimessa on nyt metsästyksen johtava asiantuntija Ahti Putaala Metsähallituksesta. Hyvää huomenta. Kerropa, missä päin Suomea karhujahtiin nyt lähdetään?
No nythän on aamulla jo alkanut karhujahti ja varmaan aamun varhaisilla tunteina tuolla porohoitoalueella on karhujahtiin jo lähdetty. Mutta sitten porohoitoalueen ulkopuolellahan karhujahti ei tänäkään vuonna toteutunut. Eli Riistakeskushan myönsi tuonne itäiseen Suomeen poikkeusluvat 129 karhulle, mutta niistä luvista sitten valitettiin ja Itä-Suomen hallinto-oikeus laittoi ne täytäntöönpanokieltoon. Eli ainoastaan poroitoalueella nyt karhujahdissa ollaan.
Kyllä, eli Lapissa. No miten suurta kiinnostus Lapin porohoitoalueiden karhun kaatolupiin on nyt ollut, kun Itä-Suomessa ei voi metsästää?
Onhan se ollut suurta ja varsinkin niillä eteläisessä porohoitoalueessa. Että tämähän tilanne ei ole uusi, että viime vuonna oli sama juttu ja silloin Metsähallitus päätti jakaa tuon valtion, poronhoitoalueen valtion alue 4 lohkoon, että voidaan hallita sitä mahdollista ruuhkaa siellä ja nämä luvat kun pantiin myyntiin, niin sitten nämä 2 poronhoitoalueen eteläistä lohkoa kyllä myytiin minuuteissa loppuun ne luvat.
No miten vahva Suomen karhukanta nyt on?
No onhan se vahva ja Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan noin 2300-2400 karhua Suomessa on ja se kasvuprosentti nyt kun karhua ei metsästetä on vuosittain ollut semmoista 8-10% se karhukanta vuosittain kasvaa.
No millaisia ongelmia tuo karhukannan kasvu on aiheuttanut tuolla Itä-Suomessa, jossa niitä on varsin paljon?
No siellä on tietenkin lisääntynyt sitten tämmöiset kotieläinvahingot, erityisesti lampaisiin kohdistuneet ja mehiläistarhoihin kohdistuneet. Ja myöskin sitten tämmöiset säiliörehumaatalousvahingot on siellä itäisessä Suomessa yleistyneet. Ja tietysti tämmöinen niin kuin ihmisarkuuden häviäminen sen myötä, kun karhuja ei metsästetä, niin on näkynyt sitten tämmöisenä lisääntyneenä pihakäynteinä ja poliisi on joutunut yhä enemmän antamaan tämmöisiä karkotusmääräyksiä ja jopa sitten poistomääräyksiä tämmöisille karhuille, jotka ei sitten enää ihmisistä niin kuin tunnu välittämään.
No olet itsekin metsästäjä, mutta metsästät ennen muuta lintuja. Tänään alkaa karhun metsästyksen lisäksi myöskin vesilintujen metsästyskausi. Ahti Putaala, mikä metsästämisessä sinua viehättää?
No voi sanoa varmaan, että kokonaisvaltaisesti kaikki se, mitä metsästykseen liittyy. Eli ihan alkaen siitä jo jahdin suunnittelusta ja luonnossa liikkumisesta, jahtipäivien, jahtireissujen jakaminen hyvien ystävien kanssa ja lopulta se riistasaaliin jalostaminen herkulliseksi ateriaksi, niin kaikki tämä siihen liittyy ja koiran kanssa touhuaminen, kouluttaminen ja sitten metsästyksessä sen koiran toiminnan seuraaminen, että kaikki tämä kokonaisvaltaisesti.
Kiitos näistä kommenteista Ahti Putaala ja mukavaa päivää.
Kiitos.
Ja näin saatiin keskiviikon Ykkösaamu pakettiin. Tätä lähetystä olivat tekemässä kanssani tuottajat Petteri Löppönen ja Sari Aro, toimittajat Milla Asikainen ja Ilkka Lahti sekä äänitarkkailija Matias Puumala tuolla tarkkaamon lasin takana. Tämä Ykkösaamu, kuten myös kaikki aiemmat jaksot, löytyvät Yle Areenasta lähetyksen jälkeen. Ja vielä poimintaradio yhden muusta ohjelmasta. Kello 13 Politiikkaradiossa Tapio Pajusen vieraana on taloustieteen professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta ja aiheena on Suomen talouden tila. Ja samasta löytyy tietoa myöskin Ylen verkkosivuilta. Siellä on jo nähtävissä muutamia merkkejä talouden noususta. Ykkösaamu jälleen huomenna. Hyvää keskiviikon jatkoa.